Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου.
Κύριε Ναγρόσου, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας σήμερα στη δημόσια ραδιοφωνία της Αυστραλίας, στο SBS, για να μιλήσουμε για την ομιλία που θα δώσετε στο πλαίσιο των σεμιναρίων της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Σας καλωσορίζουμε.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω, να μοιραστώ κάποιες σκέψεις με το ακροατήριό σας.
Λοιπόν, είστε καθηγητής στο πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο και είστε επικεφαλής της έδρας εκεί. Πείτε μας λίγο για την έδρα και νομίζω είστε και ο πρώτος που κατέχετε την έδρα Μιλτιάδης Μαρινάκης στο πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών, έτσι?
Μάλιστα, ναι. Το πρόγραμμα έχει μια μεγάλη ιστορία, πάνω από 30 χρόνια, και το σημαντικό του προγράμματος είναι ότι από την αρχή έχει συμπεριλάβει και την ελληνική διασπορά σαν ένα αντικείμενο και διδασκαλίας και έρευνας. Είμαστε από τα λίγα προγράμματα που έχουμε έναν full-time καθηγητή ο οποίος ασχολείται με αυτά. Τα τελευταία 5 χρόνια πραγματικά κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε αυτή την έδρα με την βοήθεια της τοπικής κοινότητας και του Δωρητή, και η έδρα πήρε το όνομα του πατέρα του Δωρητή, Μιλτιάδης Μαρινάκης. Προσφέρουμε πάρα πολλά μαθήματα και στην ελληνική γλώσσα αλλά και στα αγγλικά, όσον αφορά την ελληνική κουλτούρα, τον κινηματογράφο, την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Τώρα με την έδρα έχουμε ένα νέο αέρα, ας το πω έτσι, και επεκτηνόμαστε, δημιουργούμε σχέσεις με ελληνικά πανεπιστήμια, στέλνουμε τους μαθητές μας στην Ελλάδα. Και επίσης, φυσικά, πρέπει να το αναφέρω αυτό, για μας σαν ερευνητές σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, πέρα από τη διδασκαλία, πέρα από τα διηγητικά μας καθήκοντα, είναι απαραίτητο να παράγουμε έρευνα ποιότητας, ώστε να συνομιλήσουμε με άλλους ερευνητές οι οποίοι μιλάνε για τη διασπορά των Ιταλών ή των Εβραίων ή των άλλων ομάδων, να έχουμε μια εξωστρέφεια, ώστε να μιλάμε, να συνομιλούμε με άλλους μελετητές. Και έχω χαρεί τρομερά, για να είμαι ειλικρινής, ότι η κοινότητά σας πήρε πρωτοβουλίες, συνέβαλε στη δημιουργία της πρόσφατης έδρας, σωστά, για την ελληνική διασπορά, και είμαι ήδη σε διάλογο με τον Αντώνη Πιπέρογλου, και ο οποίος κατέχει την έδρα, και ευελπιστώ να έχουμε παραγωγικές συνομιλίες, διότι σε κάποιο σημείο δεν μιλάμε μεταξύ μας οι διασπορές. Έχουμε, ας πούμε, η ελληνοαμερικανική διασπορά με την ελληνοαυστραλιακή διασπορά, έχουμε κάποιες ομοιότητες, αλλά έχουμε και πάρα πολλές διαφορές. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να βρούμε κάποια ένα χώρο και να συναντηθούμε και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν και τις δύο κοινότητες, να έχουμε ένα στοχασμό στο πώς η ελληνοαμερικανική εμπειρία μας προτείνει κάποιες ιδέες, αν θέλετε, κάποιες λύσεις, το αντίστοιχο με τους Έλληνες της Αυστραλίας. Και από εκεί πέρα το ζήτημα είναι ένα, να κατανοήσουμε την ιστορία μας, να κατανοήσουμε πώς αλλάζουν οι εκφράσεις της ταυτότητας, διότι κάθε γενιά συνθέτει και ανασυνθέτει την ταυτότητά της με διαφορετικούς όρους, σε διαφορετικά ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι τρομερά ενδιαφέρον, διότι υπάρχει μια δημιουργικότητα. Οι νέες γενιές πολλές φορές απλώς δεν αναπαράγουν απλώς το παρελθόν. Ενεργά διαχειρίζονται το παρελθόν, κάποια στοιχεία του τα απορρίπτουν, κάποια στοιχεία του τα αλλάζουν. Οπότε υπάρχει εδώ μια δημιουργική διαδικασία και στη μουσική αλλά και στην λογοτεχνία. Υπάρχουν παραδείγματα όπου γίνεται και μια μίξη πολιτισμών. Δημιουργείται επομένως ένα πολιτισμικό πεδίο το οποίο είναι δυναμικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας προσφέρει καινούργιες εκφράσεις, τις οποίες πρέπει να κατανοήσουμε. Και επομένως έτσι θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου και σαν ένας μελετητής της διασποράς, να επεκτείνουμε τη συζήτηση, να μάθουμε ο ένας περισσότερα από τον άλλον και να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο.
Αναμένουμε να μιλήσετε ή να αναπτύξετε τον προβληματισμό σας για το πολιτισμικό μέλλον. Τι είναι αυτό το πολιτισμικό μέλλον? Υποθέτω ότι έχει να κάνει και με τη γλώσσα, την ελληνική, και με την ιστορία και με την παράδοση. Πώς είναι όλα αυτά δυνατόν να επιτευχθούν? Είναι η ελληνική γλώσσα από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε για να τα εξετάσουμε όλα αυτά? Πιστεύετε ότι είναι βασικός παράγων?
Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι μια κεντρική ερώτηση. Και το ζήτημα είναι από ποια βάση αρχίζουμε να συζητάμε για το μέλλον και από τη στιγμή που δεν είμαστε και προφήτες φυσικά και δεν μελλοντολογούμε. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σαν μελετητή είναι να μελετήσω προσεκτικά πώς διάφοροι τομείς της ελληνοαμερικανικής κοινότητας βλέπουν το μέλλον τους. Πώς το οραματίζονται. Και οι διάφοροι φορείς οραματίζονται διαφορετικά μέλλοντα. Δεν υπάρχει ένα μέλλον το οποίο προκρίνουν. Οπότε χρειαζόμαστε μια χαρτογράφηση να δούμε εμπειρικά, σε μια εμπειρική βάση, παραδείγματος χάρη, τι λένε οι νέοι για την ελληνική γλώσσα. Τι λένε οι γυναίκες για τις παραδόσεις, για διάφορες παραδόσεις όσον αφορά τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, τις παραδοσιακούς ρόλους, μάλλον θα έλεγα, ανδρών και γυναικών. Οπότε αυτή είναι η αφετηρία, να αρχίσουμε ένα προβληματισμό με βάση το τι συζητούν οι διάφοροι ελληνοαμερικανικοί φορείς. Είναι ενδιαφέρον να μελετήσουμε πώς ανατρέχουν σε διάφορα παρελθόντα και της μεταναστευτικής εμπειρίας και της κλασικής κληρονομιάς. Τι απορρίπτουν, τι εναγκαλίζονται, τι αποδέχονται και γιατί και πώς με τη βάση στις αναφορές των παρελθόντων οραματίζονται ένα μέλλον. Για παράδειγμα, για να γίνω έτσι πιο συγκεκριμένος, έχουμε παραδείγματα από αυτοβιογραφίες, οπότε εξετάζω αυτοβιογραφίες, εξετάζω ντοκιμαντέρ, εξετάζω τα αφηγήματα τα οποία δημιουργούν οι διάφορες οργανώσεις. Οπότε αυτό είναι το υλικό στο οποίο βασίζω τη συζήτηση. Και έχουμε παραδείγματος χάρη το 1955 μία μετανάστρια στα 70 της, η οποία είναι μια πρεσβυτέρα και η οποία έχει βιώσει τι σημαίνει ρατσισμός στην Αμερική εναντίον της και εναντίον της κοινότητας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ανατρέχει σε αυτό το παρελθόν επιλεκτικά, το θεωρεί χρήσιμο να το αναφέρει σε μια κατάσταση όπου η κοινότητα είναι όχι μόνο διστακτική, αλλά είναι και εχθρική σε έναν διαφυλετικό γάμο. Οπότε είναι ένας Αφροαμερικανός και μια Ελληνίδα οι οποίοι αγαπιούνται, παντρεύονται, αλλά δεν τους αποδέχεται η κοινότητα. Οπότε η πρεσβυτέρα ανατρέχει στο παρελθόν να πει: κοιτάξτε τι μας κάνανε. Στο παρελθόν δεν πρέπει εμείς τώρα να κάνουμε το ίδιο σε άτομα τα οποία είναι διαφορετικά. Οπότε αυτή είναι η βάση. Αναφέρατε τη γλώσσα. Η γλώσσα φυσικά μας απασχολεί. Μας απασχολεί τρομερά. Διότι η γλώσσα είναι ένας πλούτος, είναι μια πηγή, ένα resource, το οποίο είναι σημαντικό, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε και εκφραζόμαστε. Υπάρχει μεγάλη απώλεια. Τα ποσοστά απώλειας της γλώσσας είναι τεράστια στους Ελληνοαμερικανούς για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους φυσικά είναι ότι στις αρχές του αιώνα υπήρχε μια τρομερή πίεση, ένας επιθετικός Αμερικανισμός, ο οποίος πραγματικά είχε μια μεγάλη επίδραση στο γεγονός του το να θέλουν η δεύτερη γενιά και η τρίτη γενιά να μιλήσουν τη γλώσσα. Στα κατηχητικά γύρω στο 1950 εισάχθηκε η αγγλική γλώσσα. Σε αντίθεση με εσάς και φυσικά με την εξαίρεση της Αστόρια, όπου υπάρχει ένα συγκεντρωμένο πληθυσμό Ινωμερικανών, γενικά παραδείγματος χάρη εδώ στο Κολόμπος που είμαι, δεν υπάρχει μια κοινότητα η οποία χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε εύρος. Κάποιες οικογένειες, ναι, στο οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά αν έρθετε στην κοινότητά μας, θα δείτε ότι η lingua franca είναι η αγγλική. Χαίρομαι ιδιαίτερα που την Πέμπτη όταν θα μιλήσω στα ελληνικά και αυτό, για να είναι ειλικρινής, μου προκάλεσε αρκετές δυσκολίες γιατί σκέφτομαι όλα αυτά τα θέματα στα αγγλικά, τα διαβάζω στα αγγλικά. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εσείς στην Αυστραλία έχετε ένα φόρουμ όπου μπορούμε να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα ελληνικά. Έχετε ραδιόφωνο, υπάρχει βέβαια και το ραδιόφωνο, το ελληνόφωνο ραδιόφωνο στην Αστόρια, αλλά η Αστόρια είναι μια εξαίρεση. Γενικά, οπότε στην ελληνοαμερικανική κοινότητα η γλώσσα χάνεται. Και έχουμε τώρα ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, το οποίο φυσικά μπορεί να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε πολύ προσεκτικά το τι λένε κάποιοι νέοι, αυτοί που είναι γεννημένοι το 2000, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτή τη γενιά δεν τη γνωρίζουμε. Και πολλές φορές, και θα το αναφέρω αυτό στην ομιλία, από τη μια μεριά μιλάμε για το μέλλον, αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τις προτεραιότητες της νέας γενιάς, τα ενδιαφέροντά τους, και πολλές φορές δεν συνομιλούμε μαζί τους. Υπάρχει μια εθνογραφική μελέτη στην Καλιφόρνια, όπου η κλίμακα αφομοίωσης είναι πολύ μεγάλη, διότι υπάρχει ένα suburbanization, υπάρχουν οι άνθρωποι ζουν στα προάστια, σε μεγάλες αποστάσεις, δεν υπάρχει αίσθηση καθημερινής κοινότητας. Mm-hmm. Αλλά στην Αμερική η εκκλησία έχει σημαντικό ρόλο, η ενορία και ο χορός έχει κατακτάει πραγματικά τους νέους. Αλλά οι ταυτότητες των νέων είναι ρευστές. Και οι νέοι απαραίτητα δεν θεωρούν για αυτούς από την ψυχοπιά τους ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της ταυτότητάς τους.
Αυτό το βλέπουμε και εδώ στην Αυστραλία, δηλαδή ο ρόλος εκκλησίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί πολύ, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα φεστιβάλ, τα ελληνικά, είναι πάρα πολύ συχνά και πάρα πολλά που γίνονται εδώ πέρα. Και φεστιβάλ κινηματογράφου, το οποίο ξεκινά σύντομα. Αλλά όσο φαίνεται, δεν είναι όλα αυτά αρκετά προκειμένου να προωθηθεί η ελληνομάθεια. Και πολλές φορές, και ας μου επιτρέψετε να το πω αυτό, λένε ότι το παράδειγμα που μας δίνει η ελληνοαμερικανική κοινότητα, που έχει σχεδόν αποβάλει την ελληνική γλώσσα, είναι παράδειγμα προς αποφυγή για εμάς εδώ. Δηλαδή να μην καταντήσουμε εντός αγωγικών σαν τους ελληνοαμερικανούς. Δηλαδή να είμαστε καλοί σε πολλά άλλα θέματα, στο λόμπι, στα πολιτικά, στις εκδηλώσεις, αλλά να χάνεται η ελληνική γλώσσα και τα σχολεία. Πιστεύετε ότι το παράδειγμα το ελληνοαμερικανικό θα βοηθήσει την ελληνοαυστραλιανή κοινότητα?
Οι εξελίξεις στην ελληνοαμερικανική κοινότητα μας παρουσιάζουν με ένα θέμα το ζητήματος του τι θέλει η νέα γενιά από τη μια μεριά, mm-hmm. και από την άλλη τι κάνουμε εμείς σαν κοινότητα για να ελκύσουμε τη νέα γενιά σε ορισμένες πολιτισμικές εκφράσεις. Όταν ήμουν φοιτητής έχω διδάξει σε ελληνικά σχολεία και υπάρχουν φιλότιμοι δάσκαλοι, αλλά με 2 ώρες την εβδομάδα και χωρίς επαγγελματισμό. Δεν μπορεί να υπάρξει η γλώσσα σαν μαγνήτης να τραβήξει τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν baseball και να πάνε με τους φίλους τους και στα γενέθλια των φίλων τους. Αν με επιτρέψετε να αναφερθώ στην ταινία My Big Fat Greek Wedding. Η Βάρδαλος,
η σκηνοθέτηδα και η πρωταγωνίστρια, ναι.
Η οποία, εντάξει, αναφέρεται σε μια άλλη εποχή, αλλά το τραύμα ενός σχολείου το οποίο είναι τυραννικό. Αυτό που λέει είναι, διδαχθήκαμε, ο Γιάννης θέλει ένα κατσίκι. Δηλαδή, φυσικά δραματοποιεί την κατάσταση. Αλλά το ζήτημα είναι ότι οι ελληνοαμερικανοί, για τους φορείς της ελληνικής Αυστραλίας και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, οι οποίοι επιθυμούν να προωθήσουν και να αναπαράγουν την ελληνική γλώσσα, πρέπει να υπάρξει ένας σοβαρός αναστοχασμός και μία πολιτική ότι για να έλξεις τα παιδιά στη γλώσσα και την κουλτούρα πρέπει να δημιουργήσεις exciting, πολύ ενδιαφέροντα παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενδιαφέρουσες πολιτισμικές προσεγγίσεις, μοντέρνες πολιτισμικές προσεγγίσεις, ώστε τα παιδιά να κάπως να έρθουν κοντύτερα σε αυτή την πραγματικότητα. Την Πέμπτη θα μιλήσω για αυτήν την τάση που έχουμε τώρα να ανησυχούμε για το μέλλον. Αλλά αν ανατρέψουμε στα αρχεία και το 1930 οι μετανάστες πραγματικά ανησυχούσαν για το μέλλον. Και το 1960 και πάλι η πρώτη γενιά τους απασχολούσε το μέλλον. Οπότε η ανησυχία για το μέλλον είναι μια εγγενής κατάσταση διασποράς. Παραδείγματος χάρη η Αρχιεπισκοπή γύρω στο 2000, όταν έγινε μια μεγάλη έρευνα από επαγγελματίες γλωσσολόγους, πώς βλέπουν οι γονείς την συνέχιση της γλώσσας, πώς βλέπουν οι νέοι, δημοσιευθήκανε reports, γραφτήκανε άρθρα και δεν ξέρουμε αν αυτός ο αναστοχασμός βοήθησε καθόλου στην εκπαιδευτική πολιτική. Και να σημειώσω ότι δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα. Γνωρίζω ότι τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη υπάρχει πραγματικά μια πολύ δυναμική προσέγγιση στη γλώσσα και στα σχολεία. Αλλά στην υπόλοιπη Αμερική γενικώς, όπου τα σχολεία εντάξει συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα για 2 ώρες, αυτό δεν αρκεί. Και πολλοί γονείς, το γνωρίζουμε εδώ, πολλοί γονείς δεν θέλουν, δεν επιθυμούν, δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν την επένδυση για μια πιο έτσι πυκνή προσέγγιση στο θέμα. Οπότε εδώ όταν μιλάμε για τη γλώσσα, συγκεκριμένα πρέπει να μιλήσουμε για τις οικογένειες. Όλα αρχίζουν από τις οικογένειες σε κάποιο σημείο. Mm-hmm. Είναι οι οικογένειες διατεθειμένες να επενδύσουν το χρόνο? Αν είναι έτσι, εμείς σαν κοινότητα να τους δώσουμε πολύ ενδιαφέροντες πηγές, παραμύθια, βίντεο, όλα αυτά, ώστε τα παιδιά να έχουν μια πολύ έτσι δημιουργική και όμορφη εμπειρία με τη γλώσσα και να συνεχίσουν. Αυτό το βλέπω και προσωπικά με κάποιους φίλους, οι οποίοι και είναι και τρίγλωσσοι, είναι παντρεμένοι με άτομα από άλλες εθνικότητες και έχουν μια πολιτική στην οικογένεια να μιλάνε τρεις γλώσσες. Τις δύο μητρικές γλώσσες των δύο συζύγων και την αγγλική στα σχολεία τους. Οπότε η οικογένεια είναι ένας σημαντικός κόμβος όσον αφορά τη γλώσσα. Τα σχολεία και οι κοινότητες είναι ένα άλλος φορέας. Υπάρχουν τα νεοελληνικά προγράμματα. Εδώ παραδείγματος χάρη στο πρόγραμμά μας, στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, είναι το Πανεπιστήμιο αναγκάζει τα παιδιά να πάρουν μια δεύτερη γλώσσα και πολλά παιδιά από την Αμερικανική κοινότητα παίρνουν τις τάξεις μας, δείχνουν πρόοδο, δημιουργούμε radio programs, κάνουν τα δικά τους ραδιοφωνικά προγράμματα. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο το σκέφτομαι αυτό το θέμα είναι διάφορες πολιτισμικές αιστείες. Ζούμε στην εποχή των δικτύων. Μέρος του δικτύου που αφορά την ελληνική γλώσσα είναι η οικογένεια, είναι η κοινότητα, είναι το πανεπιστήμιο και κάποιες ίσως άλλοι φορείς που δεν συμπεριλαμβάνω τώρα. Το ζήτημα είναι πώς να αρχίσουμε να επικοινωνούμε. Αλλά σίγουρα, και το βλέπουμε εδώ στο Κολόμπους, υπάρχει μια πολύ δυνατή τάση να μην θεωρείται η γλώσσα σαν ένα στοιχείο, καταστατικό στοιχείο ταυτότητας, και νομίζω για αυτές τις οικογένειες και για αυτούς τους νέους που πλέον χαίρονται με τον ελληνικό χορό, τους αρέσει το ελληνικό φαγητό, πηγαίνουν στην Ελλάδα και την βρίσκουν super cool, όπως λένε, γιατί τώρα έχει αλλάξει η Ελλάδα και είναι κοσμοπολίτικη και έχει exciting nightlife και όλα αυτά. Οπότε συνθέτουν μια ταυτότητα η οποία εξορίζει τη γλώσσα. Δεν γνωρίζω αν αυτή η τάση μπορεί να αντιστραφεί και δεν μπορώ να προβλέψω φυσικά.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Αναγνώστου. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε στη διάλεξη στην ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Να μείνουμε εμείς όμως σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην διάλεξή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς.
Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή στο πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, Γιώργο Αναγνώστου. Ο κύριος Αναγνώστου θα δώσει αύριο 5η, 6 Οκτωβρίου, διάλεξη στην ελληνική κοινότητα Μελβούρνης με θέμα «Περί του πολιτισμικού μέλλοντος της Διασποράς, Ελληνοαμερικανική κοινωνία, δημόσια μνήμη και ταυτότητα». Η διάλεξη θα δοθεί στις 7 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από τις πλατφόρμες του YouTube και Facebook.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.